Radio Fiskarsson tällä kertaa Olkikaupassa. Olkikauppa on yksi tuoreimmista yrityksistä, jotka on täällä avanneet ovensa. Milloin Pirjo Väisänen sä olet avannut tämän Olkikaupan?
No täällä Fiskarsissa mä avasin tämän 8. päivä kesäkuuta viime kesänä. Mutta Olkikauppa itse asiassa tuli avattua viime marraskuussa ensimmäisen kerran internettiin. Ja tämä nimi tuli nimenomaan siitä, että siitä tuli nimenomaan oljen myyntiä internetissä. Ja miksi se on Olkikauppa, niin se on nimenomaan, että tuon kirjan myötä niin oivalsin sen, että kotimaista olkea ei ole missään myytävänä. Askartelukaupoissani löytyy ulkomaista olkea ja mä tunsin jotenkin, että nyt täytyy saada kotimaista olkea saapuville.
Mainitsit äsken tuossa kirjasta, eli että sulta on ilmestynyt tämän kustantamana Olkityöt-kirja. Tämä on vuodelta 2013.
Joo, se on nyt muutaman kuukauden yli vuoden vanha kirja.
Jos palataan vielä tähän Fiskarsiin, niin mistä idea Fiskarsiin muuttoon sinulle tuli?
No siinä on nyt oikeastaan mun kaksi hyvää ystävää takana. He on oikeastaan jo muutaman vuoden ajan, kun mulla on ollut työhuone Helsingissä, niin he on olleet sitä mieltä, että hei, että sun paikka olisi Fiskarsissa. Ja mä olen hiukan sitä sitten makustellut ja ollut aika, että ajattelin, että ei kuulkaa sitä. Kyllä mä varmasti täällä Helsingissä, mutta sitten mä rupesin uudestaan sitä Fiskars-ideaa siitä sitten pyörittelemään ja otin tänne sitten yhteyttä. Ja niin ne ovet lähti sitten aukeamaan, että täällä mä nyt sitten olen.
Mitä odotuksia sä olet asettanut tälle yritykselle?
No mä luulen, että mä ajattelin näin, että siitä Fiskars-ideasta niin mä nimenomaan toivoin, että mä pääsen tänne osaksi tätä taiteilijayhteisöä, että täällä on semmoinen luova ilmapiiri, jossa mulla on sitten tilaa ruveta testaamaan niitä luovia ajatuksia, mitä mulla on tullut näistä olkitöistä. Eli että nythän meillä on tämä olki ja joulu liitetään voimakkaasti yhteen, mutta kun mä oon 20 vuotta käsitellyt tätä materiaalia, niin mulle on tullut paljon luovia ajatuksia mieleen, että olki on paljon enemmänkin kuin vain joulukoristeet.
No minkälaisia on ollut nämä sun tämänastiset kokemukset?
No varmastikin se, että me ollaan jokainen täällä luovia ihmisiä ja me tehdään töitä omissa pajoissamme, niin mutta kyllä sen ilmapiirin voi täällä ehdottomasti aistia. Mutta että valitettavasti en ole hirmuisesti täällä ehtinyt kyllä nyt vielä ihmisiin tutustumaan, mutta siihen on varmastikin enemmänkin syynä se, että on ollut kyllä kädet niin täynnä töitä, että on saanut tämän oman pajan täällä pystyyn ja toiminnan pystyyn. Että nyt sitten kun on joulu ohitettu, niin varmaan sitä aikaa enemmän ruveta tutustumaankin ihmisiin.
Pirjo Väisänen, millä tavalla olki on tullut sun elämääsi?
Mä huomasin itse asiassa nyt juuri tänä syksynä, että siitä on tasan 20 vuotta. Eli vuonna 1994 niin me oltiin semmoisella pienellä naisporukalla lähdettiin lauantai-iltapäivänä Eevi Lindénin oppiin. Eli Eevi Lindén on edellisen Olkityöt-kirjan tekijä ja mun oppiäitini. Ja me saatiin mennä hänen kesämökilleen ja me sitten tehtiin siellä yhtenä lauantai-iltapäivänä sitten pieniä olkikoristeita. Mutta mä näin siinä kohtaa sitten jo siinä roikkumassa himmelin ja mä sitten palasin vielä Eevin oppiin, että hän opetti mulle sitten sen himmelin tekemisen. Sitten elämä kuljetti vielä meitä sillä lailla, että musta tuli sitten ihan konkreettisesti Eevin oppityttö, eli että ajelin siihen aikaan pakettiautolla ja Eevi tarvitsi apua, että lähdetään hakemaan viljoja pellolta. Ja siinä vaiheessa en todellakaan voinut kuvitella, kun lähdin ihan niin kuin, että lähdetäänpä pellolle ja haetaan oljet Eeville. Ja sitten mä opin siinä kaikki ne työvaiheet, kuivattamiset ja kostuttamiset ja pilkkomiset ja tällä tiellä mä nyt sitten oon.
No mitä sä teit ennen Eevin kohtaamista?
No mulla on oikeastaan nyt, jos sanon näin, niin mulla on kolmas ammatinmuutos menossa. Eli että nuorempana mä tein myynti- ja markkinointihommia ja sitten on ehtinyt tekemään hoitotyötä tässä hyvinkin jo yli 10 vuotta. Ja nyt sitten, kun tuli tämä taiteellisen työn mahdollisuus, niin en voinut jättää tätä käyttämättä. Hoitaja on viimeiseltä ammatiltani.
Se on kuitenkin aikamoinen riskinotto vaihtaa lennosta ammattia ja elämänpiiriä. Mistä sä sait tämmöisen rohkeuden?
Se voi olla sekin, että mun oma elämäntilanne on sellainen, että kun vastaan omista päätöksistä, niin ettei ole sitten lasten koulupaikkoja ja muita tällaisia niin kuin määrittelemässä, että on sitten vapaampi tekemään niitä päätöksiä. Jotenkin se vaan on sitten niin voimakas se sisäinen ääni, että sä et voi niin kuin tehdä sitä vastaan, että sulle tulee sitten vaan se sellainen tunne, että hei, että tämä on koitettava. Et valitettavasti sillä mun hyllyttämällä ammattialueella riittää töitä sitten senkin jälkeen, että jos nyt sitten näyttää siltä, että tämä ei lähde vetämään, niin mä voin sitten palata niihin hommiin. Mutta toki toivon, että saan jatkaa tätä, koska taiteellisen työn tekeminen, niin se on kuitenkin kuulunut aina niin kuin harrastuksena mun elämääni, sekä akvarellimaalaaminen että näiden olkitöiden tekeminen, että ihan pikkulikasta asti on ollut kiinnostunut näistä ja aina harrastanut käsitöitä. Niin siinä mielessä tämä on semmoinen pienimuotoinen unelman täyttymys.
Oletko sä asettanut itsellesi jotain aikarajaa, minkä kuluessa tämä olkikauppa tulee osoittamaan sulle, että kannattaako jatkaa vai ei?
Jokainen tietää, kun laittaa uuden yrityksen pystyyn, että sille on annettava aikaa, mutta sitten tietysti kun on jo jonkin verran elämänkokemusta ja aikaisempaa työkokemusta, niin sitten pystyy niinku aavistamaan, että hei, onko tälle kysyntää ja lähteekö tämä liikenteeseen. Että sanoisin nyt, että 1-3 vuoteen, mutta ne on sellaisia vaarallisia aikajänteitä sanottavaksi, mutta sitten myöskin uudelle yritykselle täytyy antaa aikaa. Mutta siinä mielessä mä haluaisin nyt ehkä vähän painottaa tuota, että tuo olkikauppanimi helposti johtaa sillä harhaan, että nyt se on niin kuin kauppa. Toki se on kauppa, mutta täällä just niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin mä kuitenkin haluaisin painottaa sille taiteellisen työn tekemiselle, että pidän kauppaa auki niin kuin kausiluontoisesti kesänäyttelyn aikaa ja sitten materiaalin myyntiä syksyllä ja sitten totta kai joulukauppa. Mutta nyt sitten esimerkiksi tammi-toukokuusta, niin toivon, että hyvin pitkälti pystyisin sitten keskittymään sitten siihen tulevan kesänäyttelyn valmistamiseen. Että toiveissa ja haaveissa on, että saisin kesänäyttelyn.
Täällä liikkeessä, täällä on paljon himmeleitä, täällä on myös ihan perinteisiä malleja, mutta on sitten myös modernimpia. Onko sä itse suunnitellut nämä modernit?
No siinä on oikeastaan nyt sellainen, että kun ollaan perinteisen kotimaisen käsityön äärellä, niin siellä on sellaiset perinteiset mallit, jotka ilman muuta pitää ja kannattaakin säilyttää. Mutta huomasin, että meillä oli jo silloin, kun tuota kirjaa tehtiin, niin meillä oli semmoinen ajatus, että olkitöiden tekemisen kohderyhmä on nyt sitten kuitenkin nuoremmat kotien sisustajat. Ja ne perinteiset mallit, kun ne on suunniteltu silloin aikoinaan joulua varten, niin ajattelin näin, että sellainen yksinkertaisempi malli sopii sitten tähän nykyajan sisustukseen paremmin. Ja esimerkiksi tuon kirjan kannessa oleva malli niin sai innostuksensa ihan Spelt-vehnän tähkästä. Eli kun mä rupesin tuota kirjaa kirjoittamaan, niin mä sain ensimmäisen kerran silloin sinä syksynä Spelt-vehnää materiaaliksi. Ja mä katselin sitä tähkää ja se tähkä on hyvin tuommoinen tiivis ja salmiakin muotoinen. Ja siitä oikeastaan on nyt mulle niin kuin tullut tämä, rohkenisin sanoa, että oma malli. Himmelin rakentaminen on siinä mielessä aika jännä juttu, että varsinaisia tekniikoita ei ole olemassa kuin nämä kaksi, mitä me nähdään tässä meidän pään yläpuolella. Että on tämä tämmöinen rakentaminen, eli tehdään tuota himmelin perusmuotoa ja liitetään niitä erikokoisina yhteen. Ja sitten on tuommoinen niin sanottu jatkuvan langan tekniikka. Sen muodon erilaisuuden tuo siihen, että mulla on eri mittaiset oljet. Eli sitten kun lähtee varioimaan sen oljen paksuutta ja pituutta, niin saa kyllä luotua ihan mitä erilaisimpia. Kun on oppinut noin perustekniikat, niin sitten ei mitään muuta kuin vaan luomaan omia ihania malleja. Et se on oikeastaan tämä materiaalikin, sit kun saatat sitä käsiin, ihan niin kuin mikä tahto ja muukin, niin se lähtee niin kuin avautumaan ja sieltä sitten vaan löytyy niitä malleja. Että
olki on materiaalina melko hauras. Onko sen käsitteleminen vaikea oppia?
No itse asiassa olki on hyvin mielenkiintoinen materiaali ja mä luulen, että se, että minkä takia mäkin olen ollut siitä niin kuin 20 vuotta jaksanut olla kiinnostunut, on se, että paitsi että siinä on tämä kaikkien meidän tuntema hauraus ja jokainen, joka on olkihimmeliä tehnyt, niin tietää, kuinka helposti se halkeaa, mutta olki on myös tavattoman kestävä. Eli sitten kun sä sen kostutat, niin sä saat tehdä ihan hartiavoimin töitä ja letittää sitä ja punoa sitä. Silloin kosteana niin se kestää hyvinkin voimakasta käsittelyä. Et siinä on nämä kaksi eri ominaisuutta ja ehdottomasti se on kaikkien opittavissa.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että himmeli on melko tunnettu olkikoriste, joo, kaikki tiedetään, mutta mihin muuhun oljesta on?
No multa kun sä kysyt, niin mä voisin sanoa, että oljesta on kaikkeen. Eli kun on oljen korsi, niin mä olen joskus sitä oikein hymyillyt itsekin, että kuin vähän mä siitä loppujen lopuksi sitten lakasen roskiin. Eli mä käytän sen koko oljen korren. Solmukohdat, jotka on sellaisia tiukkoja paikkoja, niin mä käytän koristen nauhaan. Ja tähkät kransseiksi ja sitten vielä ne putsausroskat, mitkä menee lattialle, niin mä pyöräytän kranssin pohjaksi. Silloin ennen vanhaahan siitä tehtiin hyvinkin pitkälti niin kuin käyttöesineitäkin sitten, että sitä oli patjan ja tyynyjen täytteinä, mutta että nythän se on meillä nykyään sitten enempi koriste. Ja valitettavasti nyt sitten niin se semmoinen pienten koristeiden tekeminen, niin sitä tehdään tuolla ulkomailla niin paljon edullisempaan hintaan, että semmoinen koristeiden tekeminen ihan sellainen suuresti myyntiin ainakin tällä hetkellä, niin on vielä harkinnan alla.
Sä kyllä järjestät myös olkityökursseja.
No se kurssitus oikeastaan on mulla yksi semmoinen syy kanssa, miksi mä olen täällä. Että jos pienesti palataan, koska mä aloitin Helsingissä parissa työväenopistossani opettamisen 5 vuotta sitten. Ja ne kurssit on olleet joka vuosi täynnä. Ja se on niin kuin tavallaan myöskin mua rohkaissut siihen, että tämä kiinnostus tähän perinteiseen käsityöhön on valtavasti nousussa. Niinpä sitten, kun mä tulin tänne Fiskarsiin, niin mä laitoin sinne mun nettisivuille myös olkikoulun ja sinne sitten niin kuin kursseja. Kyllä ne on lähteneet mun mielestäni mukavasti. Toki jokainen uusi asia ottaa aikaansa. Joka tapauksessa pää on avattu ja ihmiset ovat olleet kiinnostuneita. Ja nyt multa on jopa te sitten pyydetty kevättalveksi kursseja, koska niin kuin tiedetään, syksy on lyhyt, joulu tulee nopeasti ja siinä on sitten 1 000 000 hommaa yleensä siinä joulun alla, niin moni nainen on sitten sanonut mulle, että laitanut ihmeensä sinne pitkään kevät-talveen kursseja, että silloin olisi sitten aikaa opetella. Voi olla, että laitankin tarjolle.
Himmelin valinnassa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Mähän teen pääsääntöisesti isommat himmelit tilauksesta. Kun himmeli hankkii kotiin, niin se on kuitenkin toivottavasti semmoinen pitkäaikaisempi hankinta, niin silloin kun ihminen tulee tähän ja rupeaa kertomaan mulle, että hän haluaisi himmelin kotiin, niin mä aina huomaan kysyväni ensimmäiseksi, että minkälaiseen paikkaan se siellä sun kotona on tulossa. Mihin huoneeseen se tulee? Tuleeko se ikkunan ääreen vai minkälaiseen paikkaan? Ja aika useasti käykin niin, että kun asiakas rupeaa sitten miettimään, niin hän oivaltaa itsekin, että hei, että sellainen pitkäaikaisemman kaverin hankinta ei olekaan sitten vaan yhtäkkiä semmoinen, että naps, mä otan tosta vaan ja ostan. Sitten hän meneekin sanoo, että hei, mä menen kotiin ja mä vähän kattelen ja mä palaan tähän asiaan. Paikan valinta on oikeastaan, koska sitten jos sillä on kapea ja korkea paikka, niin sittenhän se automaattisesti jo asettelee niitä muotovaatimuksia. Tai jos se on tulossa sitten jonkun pöydän päälle ja avaran ikkunan ääreen, niin silloin voidaan hakea ehkä jotakin pyöreämpää muotoa.
No miten himmelin saa säilymään mahdollisimman pitkään? Miten sitä pitää hoitaa?
Antaa sen olla rauhassa siinä yhdessä ja samassa paikassa mahdollisimman kauan. Eli jokainen siirto ja ainakin pahvilaatikkoon laskeminen niin on aina semmoinen vaaramomentti. Eli mä huomaan, että himmelin omistajissa on 2 koulukuntaa. On ehdottomat jouluhimmeli-ihmiset, eli joulu kannetaan himmelin myötä kotiin. Ja sitten on ne himmeliharrastajat, jotka tuijottelevat himmeliä sitten ympärivuotisesti. Ja aika useasti näiden ympärivuotisten harrastukseen on juuri nimenomaan se, että kun ei ole paikkaa sille mihinkä laittaa, niin sitten se saa olla siinä, mihin se on kerran laitettu. Mutta se himmeli onkin sitten juuri sit viedä näiden ihmisten sydämet, koska siinä kun se on sillä samalla paikalla, niin se tuo jotenkin sen oman kauneutensa ja rauhallisuuden siihen huoneeseen. Mutta jos nyt ajatellaan sellaista varastointia, niin kyllähän se tietysti paras olisi sitten viedä jonnekin niin kuin sillä lailla, että nostaa se varmaan talteen, jos on vintti tai vaatehuoneen katto tai muu, mutta mä tietystikin ympärivuotisena himmelin ihannoijana niin suosittelen, että se saa olla siinä samassa paikassa aina.
Symboloiko himmeli jotain?
Minulle vai yleensä? Koska jos yleensä kysyt, että minulle, niin sitten vielä loppuu haastattelu aika kesken, koska se todella symboloi minulle elämää. Sitä pitäisi oikeastaan varmaan kysyä kaikilta niiltä ihmisiltä, jotka sitten niin kuin rakastuu siihen himmeliin, että joita se sillä niin kuin puhuttelee. Mä luulen, että jokainen ihminen löytää sen himmelin symboliikan sitten, kun hän malttaa ruveta sillä enempää sitä katselemaan ja kuuntelemaan.
Pirjo Väisänen, mistä sä saat tämän kaiken materiaalin?
Nyt tällä hetkellä mun oljet tulee Vihdistä. Mä olen nyt löytänyt sieltä sellaisen viljelijän, jolta saan sitten viljat. Ja myös nyt sitten tänä syksynä tänne muututtuani, koska niin kuin mainitsin, että olen löytänyt tämän speltvehnän, niin löysin myös sitten Mörbyyn tilan. Eli siellä kasvattavat todellakin mahtavaa spelttiä ja tulen mahdollisesti toivottavasti saamaan sitten jatkossakin sieltä spelttini. Että. Ja toki ilman muuta, jos löydän täältä lähempää sitten ruistakin, mutta ei Vihtikään ole kovin kaukana.
Käytätkö sä pääasiassa peltvehnä ja ruista?
No mun valintani, niin kuin varmaan kaikki tietää tällä hetkellä, että himmeleitä nykyään, kun se on niin muodissa, niin tehdään erilaisista materiaaleista. Mehupilleistä ja muoviputkista ja lasihelmistä ja paperipilleistä. Ja hyvä niin, jokainen löytää materiaalinsa. Ja mun materiaalivalinta on nimenomaan kotimaiset viljat ja sitten luonnosta löytyvät sellaiset korsikasvit, joista mä suinkin saan neulan ja langan kulkemaan lävitse. Perinteisesti ihan himmelit on neuvottu ja rakennettu ruisoljesta. Mutta mä olen testannut kaikki kotimaiset viljat ja mä koen, että ne kaikki käyvät, niissä on laatueroja ja tarkoitan laatuerolla sitä, että niissä on erilainen valo ja erilainen vaaleus ja erilainen se vaaleuden sävy. Ja esimerkiksi ruis loppujen lopuksi, vaikka meillä on semmoinen mielikuva, että se on tuommoinen kullankeltainen, niin itse asiassa siellä on hyvin paljon violetin ja vihreän sävyjä silloin, kun mä sitä ruislyhdettä putsaan. Eli että mä koen jopa kauran sellaisena niin kuin tasaisemman keltaisena kuin rukiin. Vehnä ja ohra on mulle sitten vähemmän käytössä, koska ne on nykyään niin viljelty mataliksi, eli se korsi on niin kovin lyhyt. Jotenka mulle on nyt sitten jäänyt se luomuruis ja nyt sitten luomuspeltti. Mutta kaikki viljat, kotimaiset viljat minun mielestä käy, että ei siinä mielessä tarvitse pitäytyä ehdottomasti rukissa.
Minkälainen on oljen matka pellolta tänne sun putikki?
Se on ihana. Maanviljelijä soittaa mulle ja sanoo, että nyt kuule, pari viikkoa aikaa, kun mä menen puimurilla pellolle, alappas tulla hakemaan niitä sun himmeliolkiasi. Ja sitten meillä on siellä tärskyt pellon reunalla ja hän lähtee viikatteen kanssa. Ja sitten mä teen siinä lyhteitä ja onneksi siellä on ollut myös muutama viljelijä sitten apuna. Ja ystävättäriä viime syksynä kanssa. Eli me tehdään sitten ne lyhteet siinä ja nyt tänä vuonna otin sitten jo joitakin tänne mukaan, koska mä tiesin, että tuossa mun työhuoneen takana paistaa mahtavasti aurinko, niin mä sain sitten kuivateltua tuossa työhuoneen takanakin osan, että mä pääsin sitten heti sitten jo rakentamaan sitten tilattuja himmeleitä. Sitten kun mä tuun tänne työhuoneelle, niin alkaa niiden putsaaminen, eli korsi korrelta mä käyn sen lävitse. Että mulla on tuossa tuommoinen putsauspöytä, johonka mä sitten sen korren lajittelen paksuuden mukaan. Et oljen korsihan on sieltä niin kuin alhaalta paksumpi ja ohenee sitten kohti tähkää. Paksummasta kohdasta tehdään silitettäviä koristeita ja kahdesta seuraavasta sitten rakennellaan himmeleitä. Ja lähinnä tähkää oleva osa, niin sehän on hyvin semmoista ohutta. Eli siitä, jos maltaa ruveta himmeliä rakentamaan, niin siitä tulee äärimmäisen kaunis ja lähes semmoinen pitsimäinen.
Tämä Fiskarsin peltorivillä tässä vanhassa auratehtaassa oleva olkikauppa. Tässä on kaksi tilaa, on myymälä ja sitten on työtila. Saako ihmiset tulla seuraamaan, kun sä työskentelet?
Kyllä, mikä ettei. Sen takia se oikeastaan tuossa nyt onkin tuo niin kuin pieni aukko tuonne, että mä huomaan, että kun asiakkaat tulee tähän nytkin tähän joulumyymälään, niin heistä moni naurahtaa, kun mä sanon, että no siellä on nyt se työhuoneen puoli, että tulkaa tänne päin. Niin, no mutta tämähän se on se huomattavasti kiinnostavampi puoli. Se, minkä mä haluan ehkä tähän loppuun sanoa, että entisestä ammatistanikin johtuen, niin mä olen vähän semmoinen kiireen vastustaja. Ja täällä on mulla viimeinen kapiteli tässä kirjassa, on hiljaisuuden himmeli. Ja mä haluaisin nimenomaan niin kuin tuoda sitä tässä himmelissä niin kuin julki, että himmeli on semmoinen jännä elementti, että kun sen tuo huoneeseen, niin se jotenkin hiljentää ja rauhoittaa. Että se hiljentää ja rauhoittaa jo tekijänsä silloin, kun sä sitä rakennat, mutta sitten se hiljentää ja rauhoittaa vielä silloin, kun se on siinä huoneessa ja pyörii hiljaan sillain ilmavirrassa. Mä kirjoitin tänne ihan tällainen muutamina ajatuksina oikeastaan vaan, että anna himmelin houkutella hiljaisuuteen, pysähdy, vain ole, Anna hiljaisen hetken hoitaa. Kuule ikuisuuden ääni. Himmelin valon ja varjon leikkiessä katossa kohtaat luonnon luojan.
Pirjo Väisänen, kiitos.
Kiitos.